En ung dame, nylig kommet hjem fra Paris, ønsker venskab med en yngre, smuk, elegant dame. Vedkommende må absolut besidde en ædel karakter.
Sådan her kunne en kontaktannonce lyde tilbage i 1907, når kvinder averterede offentligt efter ledsagersker. Og den er bare en af mange eksempler på, hvordan forhold mellem kvinder blev talesat offentligt. Om det var lesbisk eller ej, finder vi ud af. For du har stillet ind på den frekvens på DR P1, hvor vi nærstuderer sprog. Og i dag så ser vi på, hvad sproget, eller muligvis manglen på samme, har betydet for de kvinder, som tilbage i slutningen af 1800-tallet enten valgte at bo sammen eller at være kæreste med andre kvinder, eller muligvis endda også begge dele. Med i programmet så har jeg tre, som vil kaste lys over det her emne. Den første er forfatteren til bogen De nye kvinder, kærlighed og queers 1870-1920. Hun er professor ved Roskilde Universitet, og hun forsker og underviser i køn og seksualitet. Velkommen til dig, Rikke Andreasen.
Tak skal du have.
Rikke Andreasen, altså, de nye bog er jo blandt andet spækket med fotografier af kvinder, som enten har levet sammen eller er kæreste med andre kvinder. Bare til en start, hvad synes du for en historie, de fotografier fortæller om disse kvinder i den her periode?
Fotografierne fortæller jo meget synligt i deres billedsprog eksempler på kvinder, der for eksempel er gået til fotografen og fået taget et billede, der er helt parallelt med det heteroseksuelle bryllupsbillede vil ligne. Men også en masse billeder af kvinder, der bryder rammerne for køn og seksualitet ved at ryge og ved at have kort hår og ligesom det, vi vil kalde cross-dresse i dag, klæde sig i mandeklæder. Så det er både billeder af sådan nogle etablerede par, men også nogle ret sjove, fejrende, festlige billeder af kvinder, der gjorde deres køn og deres seksualitet på en anden måde, end vi forestiller os.
Det er jo lige præcis det, Rikke. Det er jo simpelthen en fest at se disse her kvinder, vil jeg sige. Altså, det er lidt en fest, man har lyst til at være til, bortset fra, at jeg ikke bryder mig så meget om, at folk ryger indendør. Men altså, det må man ligesom tage med i den periode der. Min anden gæst har blandt andet skrevet en bog om en stor sædelighedssag med mænd, altså mænd, som havde sex med mænd i nogenlunde samme periode som Rikke Andreasens bog fra 1870-1920. Altså, hans bog hedder Den store homoskandale. Han forsker i queer-historie og er postdoc ved Oslo Universitet, hvorfra han deltager over en telefonlinje. Velkommen til Klog på Sprog, Niels Nygaard.
Mange tak skal du have.
Niels Nygaard, altså hvis vi går tilbage til 1870, har man mange eksempler på homoseksuelle mænd, som sådan offentligt har delagtiggjort andre mennesker i, hvilket køn deres drifter rettede sig imod?
Nej, det har vi ikke på samme måde som for kvindernes vedkommende, som Rikke viser. Altså, der er meget, der tyder på, at der har været et krav om, at man skulle være mere diskret med sin seksuelle lyst efter mænd,
okay,
i den periode.
Så de var sådan set meget mere inde i skabet, hvis vi skal blive sådan en homoseksuel terminologi, som man jo kalder det, når folk lever skjult.
Ja, i hvert fald i forhold til et offentligt liv, men det er jo klart, at man måske godt har kunne være åben måske over for nogle familiemedlemmer eller venskabsomgangskredse, men man har nok ikke kunne skilte så åbent med det, som man kunne for kvindernes vedkommende.
Okay. Og min sidste gæst er med for at holde pick-up'en helt nede i de sprogfaglige riller. Hun er ordbogsredaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor hun blandt andet redigerer Den Danske Ordbog. Velkommen til dig, Ida Flørke.
Tak skal du have.
Ida Flørke, altså jeg vil jo tro, at det ord, som de fleste i vore dage bruger om kvinder, som har sex med andre kvinder, det er nok ordet lesbisk. Altså, hvordan er ordet lesbisk kommet ind i sproget? Hvor har vi det ord fra?
Jamen, ordet det er afledt af navnet på den græske ø Lesbos, hvor antikkens digterinde Sappho boede, og hun digtede blandt andet om kærlighed mellem kvinder.
Okay. Ja. Hvor længe har vi så brugt det? Altså, hvor længe har vi gået og sagt lesbisk til os selv og om hinanden?
Hvor meget vi har gået og sagt det til hinanden, det er svært at sige, men jeg har fundet skriftligt belæg for det i 1850.
Okay, så tidligt som 1850?
Så tidligt som 1850, ja. I engelsk kan man datere det til 1723 i den betydning.
Okay, og mit navn er Adrian Hughes. Jeg er her især for at sige velkommen til Klog på Sprog. Rikke Andreasen, til din bog De nye kvinder, kærlighed og queer til 1870-1920, der er du dykket ned i et væld af arkiver, kan man roligt sige. Der er jo brevvekslinger, avisartikler, nekrologer, gravsten sågar. Og så er der jo det her store fotoarkiv, som vi berørte i begyndelsen af udsendelsen, og med kvinder, som har boet sammen med kvinder. Altså, hvad har overrasket dig mest ved at bore dig ned i hele det her gigantiske materiale?
Jeg tror, der er to ting, der har overrasket mig rigtig meget. Og det ene er, hvor mange kvinder der var. Altså, da jeg startede forskningsprojektet, troede jeg, at jeg måske, hvis jeg var heldig, kunne finde en håndfuld eller to. Men jo mere jeg dykkede ned i arkiverne, jo flere... Altså, det myldrede ligesom frem som sådan nogle svampe, der bare sådan buff, 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 buff.
Åh, fantastisk.
Omfanget af kvinder har virkelig forbavset mig. Og hvor det andet, der forbavset mig, er, hvor almindelige deres forhold har været beskrevet. Altså, at de ikke, jeg havde troet, de ville være beskrevet med skyld og skam og måske også kilder, der viste, at man var nødt til at være hemmelig, altså lidt ligesom vi har mændenes forhold beskrevet med skyld og skam. Men almindeligheden har virkelig overrasket mig, altså at man ligesom bare konstaterede, her boede de, de var kærester. Jeg kigger for eksempel på sådan nogle hospitalsreporter, der beskriver indlæggelser af kvinder, der er indlagt for partnervold. Og der står ligesom hvert år, for eksempel, 4 kvinder var indlagt for vold fra deres mandlige kæreste, den sidste kvinde var indlagt for vold fra sin kvindelige kæreste. Altså den, men uden nogen fordømmelse, bare sådan en konstatering.
Okay.
Og det har virkelig overrasket mig, den her sådan almindelighed, eller åbenhed, normalhed i gåseøjne, som kilderne har vist.
Altså, en af de kilder, som du bruger, eller store fontæner af viden, kan man sige, er jo korrespondance mellem forskellige, det som vi i dag vil kalde lesbiske, og som de sikkert ikke dengang har kaldt sig selv. Ikke? Jeg synes, vi skal høre et eksempel på en af de korrespondancer, og det er mellem Anna og Theodora. De møder hinanden i Silkeborg i 1882. Theodora er rektor for den skole, hvor Anna bliver ansat som lærer, og de får et meget langt liv sammen, tæt på deres 43 års dag, så er Theodora indlagt på kurstedet Montebello, hvorfra hun skriver følgende til sin Anna.
Jeg sidder her i aften med sindet så fuldt af minder om den første gang, vi så hinanden den 21. november 1882. Du var 19 år, og jeg var 27. Det blev rigtig nok et møde med rige, velsignede følger for os begge. Hvad betyder det dog ikke i ens liv at have et menneske, der giver en så rig og stor og hel kærlighed, som du har givet mig, og vil blive ved at give, så længe du lever. Det er netop denne sikkerhed og vished, som er så forunderlig. Endnu en gang inderligt tak for disse 43 år. Et helt livs glæder har du givet mig.
Ida Flørke, når du hører den her tekst, er der noget ved sproget i den, som afslører, at disse her to samlevende mennesker muligvis repræsenterer en seksuel minoritet?
Nej, det er der jo i virkeligheden ikke. Hun taler om et menneske, der giver Marie og stor kærlighed, og det kunne jo være et hvilket som helst andet menneske og et hvilket som helst køn.
Okay, så på den måde er det faktisk en i grove træk neutral tekst, altså bortset fra, at den repræsenterer en stor og dyb kærlighed, så er det en neutral tekst set i den her sammenhæng.
Ja, det vil jeg mene. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det her var skrevet af en mand til en kvinde eller omvendt.
Altså, Rikke Andreasen er hende her, Theodora, som skriver det brev, vi lige har hørt et uddrag af. Hun er jo sammen med Anna, og de fortsætter deres arbejde for den skole i Silkeborg, som Theodora var rektor for, og Anna var lærerinde ved. Altså, ved vi noget om, hvordan samfundet omkring dem har opfattet deres samliv?
Altså det, vi kan se i kilderne, altså når man graver ned i brevvekslingen for eksempel, det er, at der er breve fra nogle andre, der siger, der skriver tak for middagen hos jer i onsdags. Det er så vidunderligt at være i jeres hjem. Hvor må det være skønt for jer to at dele så stor en kærlighed. Vi har en erindring fra en tidligere elev, der beskriver dem som intime veninder. Hvor intim jo også signalerer en sådan erotik, og veninde er det, der ligesom er datidens betegnelse for kæresteforhold. De adopterer de har sådan plejebarn sammen. Der ligger også i arkivet breve fra den her plejedatter og hendes mand. Og manden skriver ret meget til dem, og han skriver altid sine breve, sådan noget kære svigermødre. Så der er ligesom mange, og vi ved også i deres familier, de ligesom er blevet kaldt tante Anna og tante Theodora. Og så i deres familie indtræder de ligesom som sådan nogle med familiebetegnelser, kan man sige, som par.
Men, kalder kalder de sig selv lesbiske?
Nej, de kalder sig aldrig, fordi der er ikke nogen, i mit materiale er der ingen, der kalder sig lesbiske. Altså ikke nogen kvinder selv, der kalder sig hverken tribade eller lesbisk, eller der er nogen læger, der sidder og forsker i seksualitet, der bruger nogle betegnelser som homoseksuel.
Så vil jeg vil lige spørge dig nu. Nu nævner Rikke Andreasen i Da Flørke, nævner ordet tribade. Er det et ord, som du har stødt på i forberedelsen til det her program? Tribade? Jeg tror ikke, det er et ord, særlig mange mennesker kender.
Ja, og jeg søgte netop på det i forberedelsen til det her, fordi jeg havde ikke hørt om det før. Men det er, men tribade har vi kendt siden 1837, og det er afledt af et græsk ord, som har betydning at gnide.
Okay.
Så vi har gang i noget, men noget, der betegner den måde, man i hvert fald forestiller sig, at kvinder kunne have sex med hinanden på.
Men hvem bruger, Rikke Andreasen, ordet tribade?
I det materiale, jeg har kigget på, der er det lægevidenskaben. Okay. Lægevidenskaben diskuterer frem og tilbage. Det er især psykiaterne og gynækologerne. De diskuterer frem og tilbage om kvinders drifter og kvinders kønsdele. Og de vil bruge den betegnelse.
Altså, Niels Nygaard, må jeg spørge dig. Har vi på tilsvarende vis korrespondance mellem mænd, hvor de sådan fortæller i hvert fald i det her meget private, den her private sammenhæng, som en korrespondance er i hvert fald i udgangspunktet, hvor de fortæller hinanden om deres store kærlighed til hinanden?
Ja, det kan vi godt finde historiske eksempler på, at der er korrespondancer mellem mænd, hvor de kan betro sig til en fortrolig, ligesindet partner.
Men de kommer ikke, men der er ikke nogen eksempler på, at andre folk har set sådan mænd, der har boet sammen med mænd og været så tilsyneladende accepteret, som Rikke Andreasen fortæller, at det her for eksempel par i Silkeborg er det.
Nej, det tror jeg har været en grænse. Altså mænd har nok ikke kunne bo sammen. Det tror jeg ville have været for det ville have vagt for meget anstød i omgivelserne på en eller anden måde.
Men Rikke, så er spørgsmålet jo lige præcis, hvordan kan det være, at det ikke vækker anstød, at to kvinder bor sammen, altså en rektor og en lærerinde? Hvordan kan det være, at det er så tilsyneladende accepteret, at når de er jo bare et par?
Der er masser af kvinder, der bor sammen. Også ligesom de her to, hvor det... altså økonomisk kunne de sagtens have råd til at bo hver for sig. Det er et valg at bo sammen.
De var også selvberoende og havde deres egen indsigt.
De har penge nok, ikke? Okay. De vælger at bo sammen, dels soveværelse, dels seng. Altså jeg tror, der er noget af årsagen til, at kvinderne ligesom ubemærket og offentligt... Ikke ubemærket, men jo offentligt og uproblematisk har kunne være kærester. Så det er jo også fordi... dels at det ikke har fået noget navn rigtigt endnu, undtagen nogle lærere, der langt væk sidder og spekulerer. Mm. Men at de er ikke blevet homoseksuelle endnu. De er bare nogen, der elsker hinanden. Og jeg tror, vi virkelig skal tænke på, altså jo før i vores tid er seksualitet afgørende for ens identitet. Men jeg tror, man skal tænke det her tidspunkt som, hvorvidt du forelsker en mand eller en kvinde, er lidt ligesom, hvorvidt du bedst kan lide at spise rugbrød eller franskbrød. Altså det er ikke noget, der får en stor betydning for, hvem du er som menneske, hverken i synet på dig selv eller i andres syn på dig.
Men har mennesker omkring for eksempel Anna og Theodora, har de virkelig været så ligeglade med, om Anna og Theodora var glade for rugbrød og franskbrød?
Jeg synes, det gør, at de ikke har været helt ligeglade, men det har ikke været særlig vigtigt. Det, der har været vigtigt jo i deres lokalsamfund, som er en ny by, Silkeborg, at det er en ny, det er en upcoming by, det er en købstad, det er jo, at de bidrager enormt til den by. De er en del af det pæne borgerskab. De er nogle pæne damer med korset og langt hår. Og de
repræsenterer en skole, man gerne vil sætte sine børn i.
De repræsenterer en skole, men de er jo også nogen, der tror på Gud, konge og fædreland. Altså, de er super ordentlige, og hvem de måtte forelske sig i, bliver ikke så vigtigt i det lokalsamfund.
En af de andre kilder, du benytter dig af, det er jo de her kontaktannoncer, som du for eksempel har fundet i Folkets Avis fra 1907-08, og jeg er meget betaget af dem. Altså, for os i dag, så kan det jo godt virke overraskende, at kvinder på den måde kan avatere efter venskaber med andre kvinder offentligt. Det kunne for eksempel lyde sådan her.
Veninde. En ung dame, nylig kommet hjem fra Paris, ønsker venskab med en yngre, smuk, elegant dame. Vedkommende må absolut besidde en ædel karakter. Billetmærket er Mur 2986, modtages på aviskontoret Vesterbrogade 64. Veninde, lady, ulastelig bygget, tillidsfuld og diskret, i moden sommers begyndelse, velstillet, ønsker at korrespondere med ligestillet lady for, hvis fælles interesse haves, og gør fortroligt bekendtskab. Billetmærket, Mami 1954, bedes indlagt på bladets kontor i løbet af 2 dage.
Niels Nygaard, jeg kan se, at du sidder og smiler over hele Femøren, når du hører den her tekst. Altså, hvad tænker du om disse her mennesker, som disse her kvinder, som avaterer efter andre kvinder på den her måde?
Jeg tænker, at det jo er fantastisk, at de har kunnet gøre det. Altså, at det har kunne ske så åbent.
Ved du, om der findes kontaktannoncer på tilsvarende vis, hvor mænd avaterer efter venskaber med mænd?
Ikke mig bekendt.
Nå, men jeg kan jo sige, du skulle jo vide det.
Jeg har været mere i kontaktannoncen, end jeg har, men jeg har ikke stødt på det.
Du er ikke stødt på det, okay. Ida Flørke, hvad hæfter du dig ved sprogligt i disse to kontaktannoncer, som vi lige har spillet lidt af i radioen?
Altså, ja, jeg hæfter mig ved, at der bliver ikke, det gjorde tale, men der bliver ikke talt noget om sex og kærlighed så direkte. Det gjorde man, men måske var ikke så meget dengang. Men til gengæld så ser jeg nogle ord som tillidsfuld og diskret og fortroligt, hvilket alligevel leder tankerne hen på, at det ikke er, at det ikke er noget, man sådan har lyst til at flage med.
Nej.
At det er tænkt som et homoseksuelt forhold.
Men altså, det ene billetmærke er jo dog trods alt Amour.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er
og den anden, altså det blev jo udtalt Mami, men det er jo, når man ser det skrevet, så er det M-apostrof-ami. Så det er jo en forkortelse af det franske min veninde, som man primært bruger i kærlighedsmæssig sammenhæng. Rikke Andreasen, altså har folk læst disse her annoncer og tænkt, det er bare nogle kvinder, som skal ud og gå nogle lange ture langs med søerne i København, eller hvad?
Vi ved ikke, hvordan folk har læst dem, men det vi ved, det er, at de her annoncer, de står blandet med annoncer, hvor mænd søger kvinder, og kvinder søger mænd. Og i ordlyd er de identiske. Okay. Vi har også nogle annoncer, der er mere sådan sexspecifikke med nogen, der søger intim veninde til gensidig fornøjelse.
Så der er nogle eksplicite sexannoncer også? Okay.
Ja, og der er, men jeg tror, det der er vigtigt, det er, at det er det samme ordvalg, det er den samme tone som mænd, der søger kvinder. Og de står under nogle overskrifter som veninde, som jo er ligesom datidens betegnelse for en kvindelig kæreste, men også under en overskrift, der hedder ægteskabstilbud. Så der er ikke nogen tvivl om, at det også har været kærester, man har søgt efter.
Okay.
Jeg får lyst til at tilføje bare helt kort, at det, der er vigtigt i de her annoncer også, måske er, at der er ingen annoncer, hvor mænd søger mænd.
Okay.
Så det har man altså ikke kunnet.
Det har du ikke set noget som helst sted?
Nej.
Nej, okay. Så der er en meget stor forskel, kan man roligt sige.
Ja.
Ja. Lad os lige gå videre til fotografierne, som jo også er en stor del af det materiale, du beskæftiger dig med. Og hvis vi bare tager det billede, som du har valgt at bringe på forsiden af De Nye Kvinder, Kærlighed og Queers, 1870-1920, det er jo en kvinde, som hedder Laura Nannestad, og hun er blevet lavet sig fotografere omtrent år 1900, kan man se længere ind i bogen. Kan du beskrive det billede for os, Rikke Andreasen?
Ja, altså hun ligner det, mange vil forbinde med Marlene Dietrich i sådan noget tysk cabaret. Hun er iført sådan et jakkesæt og slips og en høj, sådan en høj silkehat, og så har hun sådan en hånd i siden, og så kigger hun direkte ind i kameraet med en cigaret i munden, og har sådan et virkelig altså fløtende, selvsikkert udtryk over sig. Altså hun ligner en, synes jeg, hun ligner sådan en stjerne fra det berlinske cabaret. Men hun er jo 20 år tidligere, og hvor er en kvinde, som gik rundt i København, men som leger, kan man sige. I dag vil vi jo sige, hun leger med køn. Hun crossdresser, men leger jo også med de her kønslige udtryk, okay, på en måde, vi i dag synes er ret moderne.
Og så har hun jo en cigaret i flaben, kan man sige, ikke? Og hvad betyder en cigaret i den sammenhæng?
På det her tidspunkt, der er cigaretten og cigaren sådan et ultimativt modernitetssymbol. Der bliver udgivet en bog, der hedder Hvad alle kvinder bør vide, der svarer lidt til nutidens kvinde kendt din krop. Og her er der et helt afsnit om rygning, hvor man gør meget ud af, at kvinder endelig skal ryge. Mange vil sige, det er manhaftigt. Mange vil sige, at det er kun noget, mænd gør. Men kvinder skal ryge alt det, de vil. Så cigaretten bliver ligesom fra at være sådan et mandligt domæne, noget som de moderne, progressive kvinder tager til sig.
Og så er der en ting til, som jo også er markant i disse her fotografier. Det er, at nogle af dem, du viser, de har valgt at lade sig fotografere i disse atelier. Det er jo alle sammen atelieroptagelser sammen med en cykel. Det er ikke nødvendigvis en cykel, de selv har slæbt op ad trapperne. Det kan godt være, at det er en cykel, som fotografen har haft stående som staffage, som man kan vælge at lade sig fotografere sammen med. Ikke? Og nu skal vi lige høre, hvordan husmorens blad fra 1896 har skrevet om damernes sportcykling.
Vort første råd til alle dem, der endnu ikke ejer en sådan stålhest, er da, køb dem en, mine damer. Når så de har fået cyklen, da lær at køre den. Lad dem ikke nøjes med en smule undervisning i flæng af en velvillig fætter, broder, ven eller veninde. Det dur som regel ikke. At køre på cykle er en kunst, der har sin teknik som enhver anden. Vil de, mine damer, have den fulde fornøjelse af at bruge deres cykle, og vil de navnlig udnytte den til gavn for deres helbred, må de gemme korsettet i kommodeskuffen. Det bedste vil være bestandig at gå omkring i bukser, men for vort køns vedkommende er tiden endnu ikke kommet dertil.
Ida Flørke, hvad tænker du om den her opsang til kvinderne om at skynde jer ud og sætte jer over skrevs på cyklerne?
Jeg synes, det er opmuntrende, at man vil give den her mulighed også til kvinder. Og så synes jeg, det er vittigt, den sidste del, at det ville, selvom det ville være smart, så er det alligevel, det ville vi være gået over stregen.
Men må jeg spørge, Rikke Andreasen, altså, var der nogen, som bekymrede sig for den her tendens til, at kvinder satte sig på cykler og ligesom fik en frihed derigennem?
Altså, cyklen bliver jo som cigaretten et ultimativt frihedssymbol og modernitetssymbol, og der er mange læger, der er bekymrede for cyklen. De er dels bekymrede for, om kvinders reproduktive organer kan blive trykket flade mod sadlen, så man ikke bliver så god til at føde børn.
Okay.
Men de er faktisk også bekymrede for, om den der friktion mellem køn og sadel kan føre til en ophidselse, som også kan være bekymrende.
Helt oplagt.
Så der er rigtig mange, der ligesom advarer mod, at kvinder skal cykle.
At det sidste citat, vi kan nå at tage med fra din bog, Rikke Andreasen, det er altså et meget saftigt indblik i en succesfuld erhvervskvinde ude på Nørrebro, som et af datidens tabloide aviser, Folkets Avis, beskylder for at forføre uskyldige unge kvinder til seksuelt samkvem med hende, altså kvinde og kvinde imellem. Avisen vælger at anonymisere hende under navnet Frøken C. Vi er tilbage i 1908.
Der bor ude på Nørrebrogade i nærheden af Blågårdsgade i en flot femværelseslejlighed en dame, der er et par og 30 år gammel. Når hun spacerer ned ad gaden, vil man i hende se en elegant, velstående kvinde af byens bourgeoisie. Intet tyder på, at stærke lidenskaber skulle have slået sig ned i hendes sjæl, at vilde lyster skulle rase bag denne glatte pande og disse runde kinder. Men denne kvinde er en fare for den forstad, hun bebor. Ja, for den sags skyld for hele byen. I den elegante lejlighed på Nørrebrogade fejres kønslige orgier, som er af den art, at de ikke kan beskrives i dagblad.
Niels Nygaard i Oslo, altså, hvad tænker du, når du hører den her beskrivelse af en, det, som vi i dag ville kalde en lesbisk kvinde, altså en kvinde, som åbenbart forfører andre kvinder til orgier af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan beskrives i dagblad? Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det her er et sted, hvor vi har en beskrivelse af en kvinde, som på en måde også ligner den måde, aviserne skriver om homoseksuelle mænd. Altså det her med, at der er nogle ældre, velhavende forfører, det er et motiv, som også optræder rigtig hyppigt, når aviserne skal skrive om mandlig homoseksualitet.
Men Rikke Andreasen, så tænker jeg sådan set, at den her artikel i Folkets Avis, den er vel udtryk for, at kvinders kærlighed med kvinder bliver demoniseret, i hvert fald i dele af befolkningen?
Ja, den er helt klart udtryk for en avis, tænker jeg, der prøver at lave en skandalehistorie omkring Frøken C.
Men de ville vel ikke skrive den her brødtekst på den her måde, hvis ikke de regnede med, at der var en klangbund i dem, som skulle læse avisens moralbegreber?
Nej, altså jeg tror, at det er jo en skandaleavis, så de håber jo også at sælge aviser på de her skandaler. Ja. Det, der er virkelig interessant, det er, efter de har bragt, de bringer jo artikler over flere dage. Efter de har kørt nogle dage, så begynder de at få breve ind fra Frøken C's naboer, der forsvarer Frøken C.
Okay.
Og som siger, at hun er et virkelig godt menneske. Nu skal de stoppe med at kritisere hende. Og de siger ikke, det er ikke rigtigt, hun er ikke lesbisk. Altså, det går de slet ikke ind i. Så jeg tænker, de har godt vidst, hvem hun deler seng med, og at hun holder de her store fester. Men for dem har det været meget mere vigtigt, at hun er en ordentlig nabo.
Jeg vil gerne gå videre til at tale om, hvad loven egentlig på det her tidspunkt har sagt om homoseksualitet. I hvert fald det, vi i dag kalder homoseksualitet. Niels Nygaard, hvad findes der af lovgivning på det her område? Hvem bliver kriminaliseret for at være homoseksuel?
Det er udgangspunkt mænd, som bliver kriminaliseret. Altså vi har den måske vigtigste paragraf, er paragrafen, der handler om omgængelse mod naturen, som gør det ulovligt at have frem to mænd at have sex sammen.
Og hvornår er den her lov, hvornår er den fra, Niels?
Det er en straffelov fra 1866, almindelig borgerlig straffelov, men paragrafen er sådan set ældre endnu. Den har også fandtes i tidligere lovgivning fra 16- og 1700-tallet. Så det er sådan set en gammel lovparagraf på den.
Ja. Og hvad handler den lovparagraf om? Altså, hvad er det for nogle samfundsværdier, man forsøger at beskytte med sådan en lovparagraf? Hvad er det, man ønsker at kriminalisere?
Jamen, det er en tænkning, som er lidt forskellig fra nutidens. Altså, det handler om, at denne her paragraf rammer penetrationssex, som finder sted uden for ægteskabet, og som ikke kan føre til fødslen af et barn. Så det vil sige, at den handler om analsex mellem mænd, men også sex med dyr. Altså, det er ligesom alt sammen, hvad kan man sige, inkluderet i det her lovbegreb.
Altså, kunne det principielt set også omfatte heteroseksuel analsex, altså mellem en mand og en kvinde?
Ja, og oral sex for den sags skyld, og det er noget, som man diskuterer i retsvæsenet. Vi har nogle enkelte domme, hvor vi kan se, at et heteroseksuelt par er blevet dømt efter paragrafen, fordi de har haft oral sex. Men det er sådan lidt mere, man kan sige, tvetydigt. Det er ikke altid, at de bliver retsforfulgt.
Og så er det næste spørgsmål jo så, er der overhovedet nogen lesbiske, som bliver retsforfulgt for deres homoseksualitet på baggrund af den her lovgivning?
Ikke så vidt, vi kan se i kilderne. Okay. Og det har, ja.
Så hvad betyder det for vores opfattelse af kvinder, der har sex med kvinder, at de ikke som sådan er omtalt i loven, Rikke Andreasen?
Nu er vi jo i et sprogprogram, kan man sige. Og jeg tror, vi må sige her, at lovens bogstav jo faktisk gør en kæmpe stor forskel. At det, der ikke har fået et navn, det, der ikke er sprogligt lovfæstet, det får et helt andet frirum. Altså, at det får lov til at eksistere på en anden måde.
Men når folk for eksempel, nu tog vi jo bare et enkelt eksempel på kvinder, som havde et samliv, og det var Anna og Theodora i Silkeborg. Har folk vidst, hvad Anna og Theodora foretog sig hjemme i dobbeltsengen eller i soveværelset, eller hvordan de nu har arrangeret sig? Eller har de ignoreret det? Eller hvad? Hvad tænker du om det?
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er den der med at blive kaldt intime veninder, peger jo på, at de har vidst det.
Okay, så der er en eller anden form for viden om det. Hvad siger du til det, Niels Nygaard?
Nej, men jeg vil bare skyde ind her også. Altså jo, loven har en betydning. Jeg tror, Rikke har en pointe, men vi skal måske også passe på med ikke at overvurdere den betydning, fordi det er et totalt forbud, men det er jo ikke sådan, at alle mænd, der har haft sex med mænd, er blevet retsforfulgt. Altså vi har meget få retssager faktisk, så noget tyder også på, at i praksis er loven blevet, hvad kan man sige, håndhævet med relativt lempelig hånd. Altså,
men hvordan kan det være, Niels? Altså har man i grove træk været ligeglad med, hvad mennesker gik rundt og lavede, eller lå og lavede hjemme i deres private soveværelser?
Jamen, der kan være flere forklaringer. En ting kan jo være, at det her måske også et sted, hvor det er vanskeligt få bevismateriale til en domfældelse. Altså, der skal være vidner, som ser, at to mænd har sex, og der skal jo også ske en sædafgang for, at man kan få en dom for denne her paragraf.
Hold da op.
Og det er utrolig vanskeligt at skaffe bevis for, at det har sket. Så der er jo et eller andet, altså man kan sige, i sådan paragrafens tekniske udformning, som ligesom gør, at det faktisk er vanskeligt at blive dømt efter den. Og så er der en anden ting, som handler om, at vi sikkert heller ikke har en stor ønske hos myndighederne om at håndhæve den.
Du lytter til Klog på Sprog på P1, hvor vi i den her udgave graver og piller i det sprog, som enten var eller ikke var om kvindelig og mandlig homoseksualitet fra det sene 1800-tal og frem. Og i studiet har vi besøg af Rikke Andreasen, som er professor ved RUC og forsker i køn og seksualitet og forfatter til bogen De nye kvinder, kærlighed og queers 1870-1920. Vi har også mere eller mindre besøg af Niels Nygaard, som forsker i queerhistorie ved Oslo Universitet, hvorfra han deltager på en telefonforbindelse. Vi har også besøg jeg er Ida Flørke, som er redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og mit navn er Adrian Hughes. Altså, Ida Flørke, lad os lige tage fat i nogle flere af de ord, som der var, eller har eksisteret. Vi har talt om selve ordet lesbisk fra Sappho, øen Lesbos. Vi har talt om tribade, som åbenbart er en beskrivelse af knopperi, altså en seksuel praksis, eller muligvis en forestilling om en seksuel praksis. Hvilke andre ord har man haft om lesbiske gennem tiderne?
Ja, altså et af de tidlige ord for homoseksualitet, før man rigtig begyndte at bruge ordet homoseksualitet, var urning.
Urning?
Eller urnisme, Urnisme er begrebet for homoseksualitet, og så talte man om urninge.
Hvad i alverden betyder urninge? Hvad er det for noget?
Ja, det er, altså, det er en tysk jurist, Karl Heinrich Ulrichs, som i 1860 første gang begyndte at bruge det her begreb. Og han var selv homoseksuel og en af de første fortalere for homoseksuelles rettigheder.
Nå, og så han har beskrevet sig selv som urningen?
Ja.
Okay.
Ja, så, og han har det her navn urning fra Afrodite Urania. Afrodite, den græske gudinde for fysisk kærlighed, hun havde ligesom to forskellige tilnavne. Det ene Urania, og det andet Pandemos. Hvor Pandemos er for folket, så det var kærlighed for folket, og det andet var ligesom en himmelsk åndelig kærlighed.
Okay.
Og ham her Ulrichs, han mente så, at homoseksuel kærlighed, det var tættere på en himmelsk kærlighed. Så han kaldte dem urninge og dioninge, det var så heteroerne.
Hold da op.
Ja.
Hvad siger du til det, Niels Nygaard? Altså, hvis han havde haft en større following, ham her lægen, så kunne vi alle sammen have gået rundt og kaldt os selv urninge i vores dage. Accepterer du terminologien?
Ja, altså accepterer jeg. Man kan sige, det har jo været et forsøg på at give den her seksualitet en særlig betydning. Og det er jo også interessant, at det kommer så at sige fra de homoseksuelles egne rækker, at de har på en måde været med til at kunne definere fænomenet.
Det lyder jo også som om, at han med den her betegnelse forsøger at saliggøre homoseksualitet. Altså han siger, at det kommer fra himlen. Er der mange eksempler på, at homoseksuelle selv har forsøgt at give deres homoseksuelle kærlighed et navn, som kunne glide lettere ned hos dem, som ikke var det?
Helt sikkert. Altså også i den periode, vi er i nu, kan man sige, er det antikke Grækenland på mange måder ligesom et ideal, som mange refererer til på forskellige måder. Fordi det er sådan et eksempel på, at civilisation godt kan gå hånd i hånd med sex mellem personer af samme køn.
Så hvilke andre begreber fra, hvis det nu er det gamle Grækenland, tager folk i anvendelse for at sige, at der er kærlighed mellem for eksempel mænd, som du især specialiserer dig i?
Altså noget, som er udbredt, og ikke bare blandt de homoseksuelle, det er jo det her begreb pederasti, altså som jo også er et begreb, der kommer fra en sådan antik kontekst.
Men vi pederasti, har også andre... hvad er det pederasti betyder?
Jamen pederasti er jo det her forhold mellem en voksen mand og en lidt en yngre mand, som ligesom skal læres op til at blive en myndig, ansvarlig mand gennem det her forhold.
Men må jeg spørge, altså, er det i virkeligheden en form for synonym for pædofili, altså sex med mindreårige?
Det kan man jo overveje, om det bliver det. Altså, men der er også et eller andet med i denne her periode i sådan ude i samfundet, er der jo en ret udbredt forskning om, at homoseksualitet er nogen, som har intim forhold på tværs af generationer. Altså det er sådan en forestilling, vi ser mange steder, men også som vi ser praktiseret, i hvert fald i dele af samfundet inde i byerne.
Så i virkeligheden, i offentlighedens opfattelse, sondrer man ikke særlig meget mellem mænd, der har sex med mænd på deres egen alder, og så de mænd, som har sex med yngre mænd, så subsidiært børn, drenge?
Nej, meget tyder på, at det ikke er et skel, man har, som er særligt tydeligt. Det kommer meget senere historisk set. Der skal vi op i 60'erne og 50'erne.
Okay. Må jeg spørge dig, Ida Flørke, hvilke andre ord har du fundet for lesbianisme?
Ja, og der er jeg glad for, at du siger fundet, fordi det var ikke nogen, jeg havde i mit eget sprog, men jeg kan have kigget i vores historiske ordbøger og fundet frem til ordet knupveninde. Det kan dateres til 1908, og der har vi igen, og det kommer også af, altså knup refererer til klitoris, så der har man også tænkt på noget med kvinder, og kvinder, der har sex med kvinder, og hvad den der knup har at gøre.
Må jeg lige spørge dig, Rikke Andreasen, er du nogensinde stødt på, at lesbiske, nu siger jeg lesbisk, fordi det er det nemmeste for mig, det er mit nutidige sprog, som jeg nu trækker ned over slutningen af 1800-tallet, det er selvfølgelig forkert, men de mennesker, som, hvor du har læst deres korrespondance, har de selv omtalt sig som for eksempel knupveninder?
Jeg har ikke stødt på, at nogen har omtalt sig som noget særligt overhovedet.
Nå, det er jo altså selvstændigt det, interessant, ja. Vil jeg sige. Ikke? Hvilke andre ord har du fundet, Ida Flørke?
Ja, så knupveninde er senere så blevet reduceret til knup, så man har bare brugt ordet knupper om lesbiske kvinder. Og også ordet knupper har jeg fundet i en slangordbog fra første del af 1900-tallet. Og det hænger jo sammen med gnideriet derovre fra tribaderne.
Ja. Ja. Hvorfor? Det har jeg ikke indtryk af, at man bruger... Er der stadigvæk nogen, der bruger ordet knupper? Vil du sige det, Rikke Andreasen?
Altså, jeg har kun stødt på det som barn i skønlitteratur, hvor jeg jo på det lokale bibliotek lånte alt muligt om queers. Ja. Og der blev det brugt som sådan et skældsord.
Ja. Ida?
Ja, jeg vil også sige, altså, alle de her, at et ord findes i en ordbog, det er slet ikke ens betydende med, at man har brugt det privat selv om hinanden. Det er snarere altså, folk udefra, som har fundet de her udtryk.
Altså, nu vil jeg gerne til det, som man kan kalde en stor sædelighedssag. Det var der i hvert fald folk i perioden, som gjorde det. Jeg vil nemlig tale mere om det sprog, som var for mænd, der havde sex med mænd. Og der er vi lige nødt til at lave et lille punktnedslag hos den berømte irske forfatter Oscar Wilde, som i 1895 blev anklaget for at have haft homoseksuelle forhold. Heriblandt hans elskovsaffære med digteren Lord Alfred Douglas blandt venner, og han havde åbenbart et par stykker kaldet Bosey. Nå, den her havde skrevet et digt om homoseksuel kærlighed, som sluttede med linjen The love that dare not speak its name, altså kærligheden, som end ikke tør sige sit navn. Og nu hopper vi ind i en filmatisering af retssagen mod Oscar Wilde fra 1960, hvor anklageren netop har læst det her syndige digt op.
I am the love that dare not speak its name. And what, Mr. Wilde, is the love that dare not speak its name?
The love that dare not speak its name in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was between David and Jonathan. Such as Plato made the very basis of philosophy and such as you will find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is a deep, spiritual affection that is as perfect as it is pure.
Retten idømmer Oscar Wilde 2 års hårdt tvangsarbejde i fængsel. Han er sådan set lige akkurat på det her tidspunkt, har han udgivet skuespillet The Importance of Being Earnest, som man kan se på Det Kongelige Teater. Han dør nedbrudt 3 år efter sin løsladelse, så det her er en retssag, som simpelthen den slår hans karriere fuldstændig ned, kan man roligt sige også ham. Ikke? Niels Nygaard, har det danske retsvæsen været efter danske homoseksuelle mænd med nogenlunde lige så katastrofale følger?
Ja, det har det. Altså, når du kommer ind i en retssag, som i den store sædelighedssag, som du nævner, Adrian, altså, så bliver du jo hængt ud i offentligheden, og mange af de her mænd har vanskeligt ved at klare sig bagefter, og mange af dem flytter til udlandet for at komme væk og starte på en frisk.
Og Niels, hvad er det for en stor sag? Altså, du har skrevet om dem i den bog, som du har kaldt Den Store Homoskandale. Altså, hvad er den store sædelighedssag, som den hed på det her tidspunkt i 18? Hvad er vi i 1905-6 stykker, eller deromkring?
1906 til 1907. Jamen, det er jo den største retssag om sex mellem mænd indtil videre i Danmark på det her tidspunkt.
Okay.
Og vi ser, at 14 bliver dømt, og så har der selvfølgelig også været en masse andre vidner, som har været afhørt og involveret. Han starter som en prostitutionssag, og så bliver det en sag, hvor man også dømmer for omgængelse mod naturen.
Og nu er det, du har jo nævnt det før, at det er meget vanskeligt at føre bevis i det her, fordi der skal ligesom være nogle vidner til stede, som kan fortælle, at der har fundet penetrationssted, og muligvis også kan bekræfte, at der har fundet sædafgangssted. Hvor starter det her, og hvordan bliver den sådan trævlet op af politiet?
Altså, det starter som en prostitutionssag. Altså, man anholder nogle unge arbejderklassemænd, som er sådan omkring 20 år. Og så begynder de at fortælle om deres kunder, kan man sige, og så begynder sagen at vokse derfra. Og det, som er interessant, er jo, at de her unge mænd bliver typisk behandlet som vidner, selvom de jo egentlig også har været deltagere i forbrydelserne.
Så de får en eller anden form for straffrihed mod at vidne mod dem, som man mener er de skyldige i sagen?
Nogle af dem gør. Især hvis man ligesom har kunne, mener man kan konstatere, at de er blevet forført. Altså at der har været en ældre mand, som har ledt dem på afveje. Så vil man typisk gøre dem til vidner.
Men er det her sådan en generel antagelse på det her tidspunkt, Rikke Andreasen, at man kan få ændret sin seksualitet, hvis andre forfører en til at gøre noget særligt med ens krop?
Ja, det er det. Vi kan se hende, vi hørte om før, frøken C på Nørrebrogade. Altså noget af det, avisen anklager hende for, det er, at når unge kvinder kommer op i hendes lejlighed og har været sammen med hende, så når de forlader lejligheden, så er de, som avisen skriver, for evigt dømt til den last, de nu er blevet introduceret til. Altså nu for evigt interesseret i at have sex med kvinder og ikke med mænd. Så man har sådan en idé om seksualitet som noget, der forfører. Og især, som Niels siger, noget, nogle ældre kan forføre nogle unge til. Man har også forestillinger om, for eksempel i kvindefængsler, at her kan unge uskyldige og indtil da heteroseksuelle kvinder møde en ældre lesbisk kvinde, og så når de har været sammen, så er hun forført, så hun nu kun vil være sammen med kvinder.
Hvis jeg lige må vende tilbage til dig, Niels Nygaard, på en telefonforbindelse fra Oslo Universitet. Ikke? Du hørte fra det her lille uddrag, vi bragte, af en filmatisering af Oscar Wildes retssag. Og jeg kan jo ikke stå inde for, at det er nøjagtigt sådan, at ordene er faldet i den konkrete retssag. Men det lyder som om, at Oscar Wilde har forsøgt at forsvare sig selv fra vidneskranken som anklaget ved at henvise til, at det han var pæderast. Altså at han havde den samme smukke, ideelle kærlighed, som David havde til Jonathan og omvendt. Var der overhovedet hul igennem for den argumentation, Niels, at man kunne sige, at der findes homoseksuel kærlighed, som er idel lykke og ikke samfundsangribende?
Det har man godt kunne sige, og det har vi også eksempler på i forbindelse med den store sædelighedssag. Vi har et par enkelte homoseksuelle mænd, som skriver forsvarsskrifter, udgiver dem og ligesom prøver at argumentere for, at de ikke er så frygtelige, som samfundet går og tror.
Og hvad siger de om sig selv for at godtgøre det, for at fremføre det synspunkt?
Jamen, de bruger nogle af de her begreber, altså kalder sig homoseksuelle for eksempel, som jo ligesom på en måde definerer dem som syge individer. Men rigtig meget af deres energi går jo med at sige, at de er anstændige folk. Altså, de opfører sig mådeholdent og modent, og de er dannede, de er kultiverede, og de har ikke forgrebet sig på nogen. Alt er sket ordentligt og sømmeligt, konsensuelt i hjemmet, hvor ingen har kunne blive forstyrret af dem.
Så er det her noget, man også slår på det her tidspunkt, at man simpelthen taler om det, vi i dag vil kalde samtykke?
Ja, det er det helt sikkert, at man kun har indladt sig med samtykkende partner. Det er også et klart argument hos okay. De her mænd.
Men nu kan man sige, at den her store sædelighedssag, Niels Nygaard, den gør jo, at homoseksualitet, alt andet lige i hvert fald mellem mænd, bliver meget italesat i det offentlige rum. Nu er der simpelthen navn på, kan man roligt sige. Der er underkøbet ansigter i hvert fald på 14 af dem, kan man sige, og navne og adresser. Altså, betyder det noget for, hvordan homoseksuelle mænd i øvrigt begynder at opføre sig i perioden efter den store sædelighedssag?
Nej, tilsyneladende ikke. Altså, sagen skaber meget opmærksomhed, men det er ikke sådan, at vi kan se, at den ændrer en subkultur vældig meget. Men det, som er interessant, er, at den starter nogle diskussioner om, hvorvidt man skal have et lovforbud, eller man skal lave nogle revisioner. Og på længere sigt er denne her skandalesag med til at gøre, at vi får afkriminaliseret sex mellem mænd i 30'erne.
Okay.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For vi har fået et spørgsmål fra en, som kalder sig Peter, og som ikke har fortalt os, hvor han skriver fra. Men vedkommende skriver, siden jeg var 5 år, har jeg hørt, at Eva Braun har nævnt Adolf Hitlers. Hun er blevet betegnet som Adolf Hitlers elskerinde. Men det var hun jo ikke. Hun var hans kæreste, partner eller ledsager. Hun ville kun have været hans elskerinde, hvis han havde været gift, hvilket han mig bekendt ikke var, før han og hun giftede sig kort før deres død. Personligt ville jeg være ked af at høre mine kærester gennem livet omtalt som elskerinder, for mig er og var det negativt ladet at bruge det ord. Jeg har ikke ondt af Adolf Hitler, men måske en lille smule af Eva Braun, men sprogligt er det interessant, hvilket billede, der sætter sig fast i historien. Nu sagde jeg Eva Braun, jeg går ud fra, at man er nødt til at sige Eva Braun, gift Hitler. Eller Eva Hitler, født Braun. Men altså, hvad siger vi om ordet elskerinde, Ida Flørke?
Ja, det er jo interessant, fordi den moderne betydning af ordet elskerinde er meget, som Peter lægger op til her, noget med den anden kvinde. Altså, at man har et etableret forhold af en eller anden slags, og så har man en anden en, som man elskerinde. Og det var ikke tilfældet med Hitler, så vidt vides. Men de var heller ikke gift, og de var heller ikke forlovet. Og det var, dengang var det meget det, man var. Enten var man gift, eller også så var man forlovet, og de var et sted derimellem. Ja, fordi de blev kun gift lige 36 timer, før de døde. Ja. Men der er også noget, der tyder
på... Før de tog livet af sig selv, eller den ene gjorde i hvert fald.
Men der er også noget, der tyder på, at elskerinde er blevet brugt bredere i den tid. Så det er blevet brugt om en kvinde, man elsker. Og i tysk har jeg set tekster, der beskriver Eva Braun, som Hitlers geliebte. Okay. Altså Hitlers elskede. Og i virkeligheden var den tids... elskerinde nok tættere på geliebte end...
Så det er sådan set det danske udtryk og den danske oversættelse, det ord, som tyskerne har brugt, tænker du?
Det er i hvert fald en mulighed, men ellers også bare en dansk oversættelse, som svarer til brugen dengang i dansk.
Rikke Andreasen?
Altså i mit materiale er der rigtig mange eksempler på, at elskerinde og elsker bliver brugt som det, vi i dag vil kalde kæreste. Altså netop en, man ikke er gift med, men har et fast forhold til og elsker.
Mm.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, Rikke Andreasen, din bog handler jo om de nye kvinder og queers fra 1870 til 1920, men lad os så kigge frem fra den periode. Ikke? Rikke, hvornår begynder selve det der begreb lesbisk at blive brugt som en identitet, som kvinder tager på sig og forestiller sig, at det her kunne man egentlig godt være og få dejligt liv ud af?
Altså, vi kan se i Tyskland, i Berlin for eksempel, i 20'erne, der begynder man at lave barer, der er lesbiske barer, blade, altså at samle sig omkring den her identitet og give den et navn. Og jeg tænker meget, peger på i Danmark også noget i 20'erne og 30'erne, bliver det her mere især i 40'erne en identitet.
Okay.
Så vi skal ligesom altså op i 20'erne, 30'erne, før man... Altså, hvor man måske før har organiseret, bare holdt nogle fester, haft det sjovt, så organiserer man sig mere omkring, for eksempel, den lesbiske bar.
Okay. Altså, nu taler du jo så om 40'erne, og så er vi jo oppe i mit home turf, som er Matador, naturligvis. Ikke? Det er jo det, som giver mig mine primære billeder af 1930'erne og 40'erne. Ikke? Og jeg tror, der er mange, der har set tv-serien Matador, uden at opdage, at Iben Skjold Hansen, gift Skjern, indleder, hvad jeg vil betegne, et lesbisk forhold til kørelærerens hustru, Jenny. For eksempel, når de to veninder går ud og danser sammen i den nyindrettede jernbanecafé. Rikke Andreasen, tror du det her omkvæd, jeg skyder helst med piger, fløjter hen over hovederne på seerne som en mulig reference til et lesbisk forhold?
Altså, jeg er jo lidt ked af, at jeg synes, deres forhold er så underspillet. Altså, man skal kigge efter nogle koder, og det kan være, det er derfor, du har set det, da du så det. Mm. Altså, jeg tænker, det er ikke så tydeligt, og det er måske også, fordi det aldrig er i talesat.
Ja. Hvad er det for nogle koder, du kigger efter i forholdet mellem Jenny og Iben Skjold Hansen, mens hun er i færd med at løsrive sig fra sit fejlslagne ægteskab med Christen Skjern?
Jamen, jeg tænker, der er nogle koder i noget kort hår, nogle bukser, altså der er jo en påklædning, som man vil sige er sådan en maskulin påklædning, men der er jo også den måde, de jo fysisk danser, for eksempel, den måde, de er sammen tæt på hinanden fysisk.
Ja. Så ryger hun, og muligvis ryger hun endda på en maskulin måde. Jeg ved ikke, om hun ryger med tommelfinger og pegefinger og holder på cigaretten på en særlig måde.
Jeg kan ikke huske, hvordan hun er.
Så skal vi helt ned til de enkelte billeder. Ja, okay. Men det er vel, at det her, tror du, et sandfærdigt billede af, at her begynder de lesbiske, det som jeg omtaler som de lesbiske, de begynder sådan set at være og agere relativt frit i samfundet, som med deres egen identitet og have deres egen subkultur med hinanden.
Ja, altså jeg tænker, at identiteten, forståelsen af sig selv som noget andet. Altså jeg tror, hvis vi havde deres dagbøger, så ville de have skrevet deres dagbog. Mm. Er det rigtigt, det jeg føler? Hvad er det, jeg føler? Hvad betyder det? Okay. Hvor i de gamle dagbøger, som jeg har kigget på, der er der ikke nogen, der stiller spørgsmål ved sig selv. Og det tror jeg ville være kommet her okay. som vi ser i Matador.
Niels Nygaard, altså det her afsnit af Matador mellem brødre hedder det, det foregår i 1946, altså lige efter 2. verdenskrig. Er der generelt tegn på, at homoseksuelle mænd og homoseksuelle kvinder begynder på den her periode at være mere offentlige med deres kønslige orientering?
Det er i hvert fald i den her periode, vi sådan finder den første sådan regulære foreningsdannelse, forbundet af 1948. Så noget tyder på, at vi begynder at se, at man samler sig omkring en seksuel identitet.
Men man kan sige, at selve det ord, det er jo den forening, som senere hen blev til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, som var den, som jeg var medlem af. Jeg ved ikke, hvornår de skiftede til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, og den organisation har jo så sidenhen skiftet navn til LGBT plus Danmark, tror jeg, den hedder. Ikke? Men det er vel relativt sigende, at den forening kaldte sig Forbundet af 1948. Man skulle godt nok vide, hvad det handlede om, for at vide, hvad det handlede om.
Ja, det skulle man. Men det er måske også... Der er en diskretionskultur på spil, tænker jeg, i denne her periode. Man kan nok ikke være alt for åben. Også hvis man vil have en... skrives ind i det officielle foreningsregister, så er der også nogle regler for, hvad man kan kalde sig, simpelthen.
Hvilke navne havde de homoseksuelle selv i spil for at omtale sig selv? Altså homoseksuel går jo ud fra, var et af dem. Hvad kunne de ellers kalde sig selv?
Men de får jo en ny betegnelse, eller opfinder en, altså de kalder sig homofile, som jo er et begreb, der mere ligger vægt på det her med de ædle, noble følelser af venskab og kærlighed, og ligesom prøver at tage lidt afstand til det seksualitetsfokus, som ligger i begrebet homoseksualitet.
Så hvad er forskellen mellem homoseksuel og homofil?
Jamen, at homofilibegrebet mere prøver at vægtlægge, at de her relationer har også elementer af altså kærlighed, venskab, troskab, loyalitet, at det er en fin, nobel, ædel relation.
Okay. Så er der jo en af de sproglige kampe, som er blevet kæmpet i den her sammenhæng. Det er jo bøssernes tilbageerobring af selve betegnelsen bøsse. Og bøsse var jo oprindeligt et skældsord. I 1974 der tog bøssen og musikeren Bent Jacobsen ordet tilbage med pladen Bøsse. Det var simpelthen titlen på LP-pladen. Et af nummeret hed Hvordan kan du vide?
Hvordan kan du vide, du ikke er bøsse? Hvis du aldrig har prøvet at kysse ham på morgenen, hvordan kan du vide, du ikke er bøsse? Hvis du aldrig har prøvet at kærtegne hans krop, tag ham i hånden og giv ham et
Så vidt bøsse Bent Jacobsen og hans plade der fra 1974. Ida Flørke, selve ordet bøsse, altså hvordan tror du folk opfatter ordet bøsse i dag?
Jeg ved jo, at det bliver brugt i miljøet af homoseksuelle mænd selv på en temmelig neutral måde. Desværre bliver det også ofte brugt nedsættende om både homoseksuelle mænd og andre, men altså det er et af de hyppigste skældsord blandt børn og unge, der mobber.
Okay.
Men på den måde, men altså alle ord kan bruges nedsættende, fordi de bliver værdiladet af afsenderen.
Så det kommer lidt an på, hvordan man simpelthen smider det i hovedet på folk?
Ja.
Men... Om man siger det ene eller det andet?
Ja, lige nøjagtigt.
Okay. Jamen, jeg tror, vi lader den ligge der.
Ja.
Det sidste, vi kan nå i dag, det er et lytterspørgsmål fra Peter og Dorte, som skriver til os fra Østerbro. De spørger, hvorfor har nogle homoseksuelle mænd meget stemte s'er i deres sprog? Og er det primært noget, de bliver forsynet med i film eller i karikaturer med videre? Hvis de selv siger det, er det så for at lyde mere feminin, for at markere, at man tilhører en bestemt gruppe, eller måske fra dengang homoseksualitet var forbudt, eller er der en helt tredje forklaring? Vi har ikke kun hørt de stemte s'er blandt danske homoseksuelle mænd, men også i udenlandske film, reality-programmer osv. Ved man, hvor det er opstået og hvorfor? Det skriver altså Peter og Dorte nok især til dig, Ida Flørke.
Ja, tak. Der var mange spørgsmål. Men det er virkelig, virkelig interessant spørgsmål, fordi hvordan kan en lille udtalevariant kæde sammen med, hvem man har lyst til at gå i seng med? Det er interessant i sig selv, men det vi gør, når vi siger et S, det er, at vi tager tungen og sætter den op et sted mod ganen, og så lader vi en luftstrøm komme igennem. Men hvis vi rykker tungen en lille smule længere frem mod tænderne, så får vi det her fremskudte S, eller det adentale S. Og forskellen på et almindeligt, altså det kan lyde sådan her, almindeligt S, sørøversalis, sur sukker, og skyder jeg tungen en lille smule frem, så lyder det sådan her, så jeg siger sørøversalis, sur sukker. Mm-hmm. Og det er en variant af S'et, som rigtig nok, som spørgerne siger, har været forbundet med femininitet. Man har kaldt det for ungpigelesp eller ekspeditrice S.
Mm. Eller, hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor skulle unge piger lesbe mere på deres S end andre?
Ja, det er et godt spørgsmål, som er svært at svare på. Det ved jeg. Men, altså, men lad os bare godtage, at det har længe været kendt som et feminint træk, og at femininitet og homoseksualitet hos mæld, det har også været noget, der er kædet sammen. Så det, at homoseksuelle mænd mere eller mindre bevidst bruger det her, denne her markør til at markere et S, det er for ligesom at vise tilknytningen til en bestemt gruppe.
Okay. Niels Nygaard med os på en telefonlinje fra Oslo. Altså, føler du dig ramt, når disse mennesker beskriver, at homoseksuelle taler med en lesben?
Lidt, måske.
Jeg kan se, du sidder og rødmer i hvert fald.
Jeg føler mig lidt ramt. Jeg tror, måske jeg har den samme tendens, uden jeg sådan har tænkt så meget over det.
Men har du altid talt, som du taler nu? Eller tror du, at dit sprog langsomt har ændret sig, da du fandt ud af, at du var til fyre, som jeg går ud fra, at du er?
Ja. Godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke reflekteret over det. Jeg tror egentlig altid, jeg har haft det sprog, jeg har, men det kan godt være, det er blevet mere markant. Okay. Jeg ved det faktisk ikke.
Rikke Andreasen, det sidste spørgsmål, jeg kan nå at stille til dig, du får 10 sekunder til at svare på det. Lesbiske, stemmer de deres S'er?
Nej, det tror jeg ikke, men der er jo utrolig mange bøsser, der heller ikke gør. Jeg tænker, det kan jo også være, at jeg tror ikke, jeg tror ikke, vi taler bevidst.
Jeg tror ikke,
den måde, vi taler på, tror jeg ikke er bevidst.
Okay. Det blev simpelthen det sidste ord i Klog på Sprog med både det sprog, som var og ikke var om folk med forskellige seksuelle orienteringer fra 1870'erne og 50 år frem og også lidt længere end det til sidst. Jeg siger tak til mine gæster. Rikke Andreasen, professor ved RUC og forsker i køn og seksualitet og altså forfatter til De Nye Kvinder, Kærlighed og Queers 1870-1920. Også tak til Niels Nygaard, forsker i queerhistorie ved Oslo Universitet, og tak til Ida Flørke, redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her er tilrettelagt af Gustav Sulzbrøk Fallesen og Anna Sonja Brun, som også stod for teknikken, og mit navn er Adrian Hughes. Husk at sende jeres spørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk.